Գլուխ 12-րդ. Ջոնաթան Սմոլի պատմությունը. Մաս առաջին. Պարզվեց, որ կարգում նստած ոստիկանը շատ համբերատար մարդ էր, որովհետև ինչպես կարելի է գուշակել, շուտ չլքեցի Միսիս Ֆորեստերի տունը։ Բայց երբ ցույց տվեցի դատար կարգը, նա նկատելիորեն տխրեց։ «Պարգևը կորավ», հառաչեց նա։ «Գանց չկա, չի լինի նաև պարգև. Եթե դրանք գտնվեին, Սեմ Բրաունն ու ես գիշերային աշխատանքի համար 10 ֆունտ կստանայինք»։ «Միստր Թադեյոս Շոլտոն հարուստ մարդ է», ասացի ես, «նա ձեզ կպարգևատրի»։ Սակայն նա թափահարեց գլուխը։ «Վատ են գործերը», վհատ ասաց նա, «միստր Էթելնի Ջոնսն էլ նույնը կասի»։ Ոստիկանի կանխազգացումը կատարվեց, քանի որ Ջոնսի դեմքը ձգվեց, երբ վերադառնալով Բեյքեր Սթրիթ նրան ցույց տվի դատար կարգը։ Նրանք էլ հենց նոր էին եկել, քանի որ ճանապարհին փոխել էին ծրագիրը և փոխանակ ուղիղ տուն գնալու, մտել էին Սկոտլանդ Յարդ և Ջոնսը զեկուցել էր արդյունքների մասին։ Ընկերս նստել էր բազկաթորին, ինչպես միշտ անթափանց դեմքով։ Սմոլը դիմացը, բազկաթորին, փայտյա ոտքը գցած առողջ ոտքի վրա։ Երբ սկսեցի ցուցադրել դատար կարգը, հանկարծ նա ուժեղ քրքջաց։
«Սա քո ձեռքի գործն է, Սմոլ», զայրացած ասաց Էթելնի Ջոնսը։ «Այո, իմ, գանձերն այնպիսի տեղում են թաքնված, որ երբեք չեք գտնի», հրճվանքով ասաց նա։ «Դրանք իմ գանձերն են, և եթե ինձ վիճակված չէ տիրել, թող ոչ ոքինն էլ չլինեն. Ես հոգացել եմ այդ մասին. Ողջ աշխարհում ոչ մեկն իրավունք չունի դրանց վրա, բացի անդամանյան բանտի 3 տաժանակիրներից և ինձնից. Գիտեմ, եթե հիմա ես չկարողացա տիրել, նրանք էլ չեն կարող. Այն ամենն ինչ արել եմ նաև նրանց անունից. Մեր 4-ի միությունը մինչև կյանքի վերջն է. Ահա թե ինչ. Ես գիտեմ, նրանք ինձ կարդարացնեն. Ավելի լավ է գանձն ընկած մնա Թեմզայի հատակին, քան հասնի Շոլտոյի կամ Մորստենի զավակներին. Հանուն նրանց չէ, որ սպանեցինք Ահմեդին. Գանձն այնտեղ է, որտեղ բանալին է, այնտեղ, որտեղ տոնգան է. Երբ տեսա, որ մեզ եք հասնում, ավարը պահեցի հուսալի տեղում. Այս անգամ հաղթանակը ձեզ ոչ մի ռուպի չբերեց»։ «Խափում է, Սմոլ», խոժորվեց Ջոնսը։ «Եթե որոշել էիր գանձը Թեմզան նետել, սնդուկի հետ կնետեիր. Այդպես հարմար է»։ «Հարմար է նետելը, հարմար է գտնելը»։ Ծաղրանքով մեզ նայելով պատասխանեց Սմոլը։ «Մարդը, որի ուղեղը հերիքեց հետքս գտնել, գանձը կհանի նաև գետի հատակից. Հիմա իհարկե դժվար կլինի. Դրանք նետված են 5 մղոն շարավիղով. Սիրտս համարյա պայթեց դրանցից բաժանվելու ժամանակ. Զգում էի, որ խելագարվում եմ, տեսնելով, որ դուք բոլորովին մոտ եք. Բայց հիմա գանձերի մասին խոսելու ձոքուտ չկա. Ես կյանքում այնքան բան եմ տեսել, որ սովոր եմ կործրածի վրա արցունք չթափել»։ «Դա շատ վատ է, Սմոլ», ասաց Ջոնսը։ «Մեզ վրա այդպես ծաղելու փոխարեն, եթե օգնեիք արդարադատությանը, ներողամիտ վերաբերմունքի ավելի մեծ հավակնություն կունենայիք»։ «Արդարադատություն», բացականչեց նախկին տաժանակիրը։ «Լավ արդարադատություն է. Դրանք իմ գանձերն են. Իսկ արդարադատությունը պահանջում է գանձերը տալ դրանց հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդկանց. ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես դրանք իմը դարձան»։ «20 տարի տենց սփրող ճահիճում, ցերեկը ձեռքից բաց չթողնելով բահը, գիշերը զնգզնգացնում ես ձեռնաշղթաներով բանտի հոտած բարակում. Մժեղները, տենդը, սև վերակացուների վիրավորանքը, որոնք սիրում են ծանակել սպիտակների. Այդպես դարձա Ագրայի գանձերի տերը. Դուք խոսում եք արդարադատության մասին, իսկ ես չեմ ցանկանում, որ ուրիշներն օգտվեն գանձերից, որոնց համար վճարել եմ կյանքովս. Դուք ինձ կախաղան կհանեք, թող ինձ խոցեն տոնգային ետերը, բայց ես չեմ ցանկանում փտել բանտախցում, իմանալով, որ ինչ-որ մի ուրիշը լողում է ոսկու մեջ, որն իրավացիորեն ինձ է պատկանում»։ Անտարբերության դիմակն ընկավ Սմոլի դեմքից։ Խոսում էր գրգռված, աչքերը վառվում էին, ձեռնաշղթաները զրնգում էին, երբ կատաղությունից սեղմում էր բռունցքները։ Տեսնելով, թե ինչպիսի անսանց ատելություն է կրծում այդ մարդուն, ես հասկացա, որ նրա հայտնվելու ժամանակ Շոլտոյին համակած սարսափը լիովին հիմնավորված էր։ «Դուք մոռանում եք, որ այդ մասին մենք ոչինչ չգիտեինք»,
մեղմասաց Հոմսը։ Հիմա էլ դեռ չգիտենք, արդյոք օրինական ճանապարհով են ձեզ մոտ հայտնվել այդ գանձերը։
Դուք ինձ հետ խոսում եք ինչպես հավասարի, սըր, չնայած հիանալի հասկանում եմ, որ հատկապես ձեզ եմ պարտական այս զարդարանքի համար։
Սմոլը ցույց տվեց ձեռնաշղթաները։
Զայրացած չեմ ձեզ վրա, խաղն ազնիվ էր։ Եթե ցանկանում եք լսել, ձեզ կպատմեմ իմ ամբողջ պատմությունը սկզբից մինչև վերջ։ Աստված տեսնում է, այդ պատմության ամեն մի խոսքը զուտ ճշմարտություն է։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, սըր, և բավականությամբ մի կում էլ կանեմ, եթե շրթունքներս չորանան։ Ծնունդով Ուստերշիրից եմ, ծնվել եմ Պերշորի մոտակայքում։ Եթե այցելեք մեր կողմերը, կգտնեք բազմաթիվ Սմոլների ընտանիքներ։ Հաճախ եմ մտածել այնտեղ գնալ, բայց երբեք ընտանիքի հպարտությունը չեմ եղել և կասկածում եմ, թե ինձնով շատ կուրախանան։ Նրանք բոլորն էլ հարգված մարդիկ են, եկեղեցի են հաճախում, հարգանք են վայելում շրջանում։ Նրանք ֆերմերներ են, իսկ ես միշտ էլ ունեցել եմ հիմար հակումներ։ Երբ դարձա 18 տարեկան, մի աղջնակի համար պատմության մեջ ընկա։ Ինձ փրկեց միայն այն, որ ես հավաքագրվեցի և թագուհուզին, որ դարձա 3-րդ գծային հետիոտ ընգնդում, որը հենց այդ օրերին մեկնում էր Հնդկաստան։ Բայց ծառայությունս շուտ ավարտվեց, սովորեցի միայն կրակել զենքից և սագային քայլքով քայլել։ Մի անգամ Սատանան տարավ ինձ Գանգեսում լողանալու, լավ էր, որ կողքիս էր մեր սերժանտ Ջոն Հոլդերը, իսկ նա մեր գնդում լավագույն լողորդն էր։ Գետի կեսն էի լողացել, մեկ էլ տեսա, կոկորդիլոս է։ Ծնկիցս վերև տարավ ոտքս, կարծես դանակով կտրեց։ Կխեղտվեի ցնցակատվածից և այրան մեծ կորստից, բայց կողքիս հայտնվեց Հոլդերը, ճանկեց ինձ և ափանեց։ 5 ամիս պարկեցի հոսպիտալում, դուրս գրվեցի փայտե ոտքով, լիովին հաշմանդամ, անընդհատ զինվորական ծառայության և ընդհանրապես ուրիշ բանի։ Այն ժամանակ շատ դժվար կացության մեջ ընկա, կարող եք պատկերացնել, անօգնական հաշմանդամ և ընդամենը 20 տարեկան։ Բայց ինչպես ասում են, չկա չարիք առանց բարիքի։ Ինդիգոյի պլանտացիաների տեր Էյբլու ատաննով մի մարդու վերը հսկիչ էր հարկավոր։ Պարզվեց, որ նա մեր գնդապետի հին ընկերն էր, որը համակրում էր ինձ։ Ջերմորեն ինձ երաշխավորեց Էյբլու այդին։ Վերահսկիչը ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր ձիու թամբին և քանի որ ոտքս վերևից էր անդամահատված, ապա կարող էի թամբին մնալ, փայտե ոտքս չէր խանգարում։ Ձիով պետք է շրջեի պլանտացիաները, հետևեի, թե ինչպես են աշխատում կուլիները և զեկուցեի ծույլերի մասին։ Վճարը լավ էր, բնակարանը նույնպես, և արդեն մտածում էի, որ մինչև կյանքիս վերջը կմնամ Ինդիգոյի պլանտացիաներում։ Տերը բարի մարդ էր, հաճախ էր գալիս ինձ մոտ ծխախոտ ծխելու, որովհետև այնտեղ ապրող սպիտակ մարդիկ ձգտում են մեկը մյուսին։ Ամենևին այնպես չէ, ինչպես այստեղ։ Բայց երջանկությունն ինձ երբեք երկար չի ուղեկցել։ Երկրում հանկարծ խռովություն ծագեց։ Դեռ նախորդին ապրում էինք խաղաղ ու անվրդով, այնպես ինչպես Քենթում կամ Սուրեյում, իսկ այդ օրն արդեն ամեն ինչ տակնո վրա եղավ։ Դուք իհարկե այդ պատմությունն ինձնից ավելի լավ գիտեք, դրա մասին շատ է գրված, իսկ ես կարդալու այդ գլուխ չունեմ, միայն գիտեմ այն, ինչ աչքովս տեսա։ Մեր պլանտացիաները գտնվում էին հյուսիսարևմտյան արվարձաններին սահմանակից Մուտրի քաղաքի մոտերքում։ Ամեն գիշեր ամբողջ երկինքը լուսավորվում էր այրվող ջահերով։ Ամեն օր մեր կալվածքի միջով իրենց կանանց և երեխաների հետ գնում էին եվրոպացիները, շտապելով Ագրայում կանգնած անգլիական զինվորների պաշտպանության տակ։ Միստր Էբլուայթը համառ մարդ էր, գլուխն էր մցրել, որ այդ ամբողջ գործը մի հոտած ձուել չարժ և այսօր վաղը կվերջանա։ Իր պատշգամբում նստած վիսկի էր կոնծում և սիգար ծխում, իսկ ամբողջ Հնդկաստանը կրակի մեջ էր։ Մենք իհարկե մնացինք նրա հետ։ Մենքը ես ու Դոուսոնն ենք, որն իր կնոջ հետ վարում էր հաշիվներն ու տնտեսությունը։ Բայց աղետն այն ամենայնիվ պայթեց։ Ամբողջ օրը գտնվում էի պլանտացիայում և երեկոյան ձիով վերադարձա։ Ոչ խորը խանդակում մթին էր տալիս ինչ-որ անձև մի կույտ։ Մոտեցա և սիրտս սարսափից կծկվեց, կտոր-կտոր արված և չախկալներին նետված Դոուսոնի կինն էր։ Մի փոքր հեռու բերանքսիվ այր ընկած էր ինքը, Դոուսոնը,
Նրա արդեն փայտացած ձեռքը սեղմել էր ատերճանակը, իսկ մոտը կողքին կած էին 4 սիփայիներ։
Ձգեցի սանձափոքն ու կանգնեցրի ձիուն, չիմանալով որ կողմը գնալ։ Այդ պահին Էբլուայթի տանկը դուրից թանձր ծուխ ժայթքեց ու բոց դուրս եկավ։ Հասկացա, որ ոչ մի բանով չեմ կարող տիրոջս օգնել և միայն ինքս կզոհվեմ, եթե առանց մտածելու նետվեմ փրկելու։ Տեղիցս լավ տեսանելի էին կարմիր համազգեստներով խռովարարները։ Մի քանի հարյուրից պակաս չէին, բարձր բղավում էին և պարում բոցավառվող տան շուրջը։ Ինձ նկատեցին, գլխիս մոտով մի քանի գնդակներ սուլեցին։ Այդ ժամանակ շրջեցի ձիս և սլացա բրնձի դաշտերի միջով։ Գիշերն ագրայում էի։ Պարզվեց, որ այնտեղ էլ անվտանգ չէ։ Ողջ երկիրը բզում էր անհանգստացած մեղվանոցի պես։ Անգլիացիները հավաքվում էին փոքր ջոկատներով, տիրում էին միայն այն հողերին, որոնք պահում էին զենքի ուժով։ Մնացած բոլոր հողերում անգլիացիները գտնվում էին ապստամբների իշխանության ներքո։ Դա միլիոնների կռիվներ մի քանի հարյուրների դեմ։ Եվ ամենաողբերգականն այն էր, որ մեր հակառակորդը հենց մեր ընտրովի բանակն էր, հետևակը, հրետանին, հեծելազորը, նրանց դաստիարակել և վարժեցրել ենք, և այժմ նրանք մեր դեմ մարտնչում էին մեր զենքով, և փոխարները շեփորում էին մեր ազդանշանները։ Ագրայում գտնվում էին 3-րդ բենգալյան հրաձգային գունդը, սիքերի մի քանի ջոկատներ, 2 հեծելազորային էսկադրոն և մի մարտկոց։ Երբ ապստամբությունն սկսվեց, քաղաքացիական չինովնիկներից և առևտրականներից կամավորական ջոկատ կազմավորվեց։ Հուլիսի սկզբին մեկնեցինք Ագրայից թշնամուն դիմավորելու Շահ Գանջայի մոտ և մի որոշ ժամանակ հաջողությամբ կանգնեցրինք նրանց, բայց շուտով վերջացավ մեր վարոդը և վերադարձանք Ագրա։ Բոլոր կողմերից գալիս էին տագնապալի լուրեր, որը զարմանալի չէր, չէ որ Ագրան գտնվում էր հենց խռովության կենտրոնում։ Լաքնաուն ավելի քան 100 մղոն արևելք էր, Քամպուրը համարյա նույնքան հարավ։ Որ ուղությունն էլ ընտրեիր, ամենտեղ կոտորած էր, կործանում և սնանկացում։ Ագրան հինավուրց քաղաք է, միշտ լի է հնդիկ ֆանատիկոսներով և կատաղի վայրենի կրապաշտներով։ Անգլիացի քաջերը կկորչեին նեղ ոլորապտույտ փոքրիկ փողոցներում, դրա համար էլ մեր հրամանատարը հրամայեց անցնել գետը և պատսպարվել Ագրայի հին ամրոցում։ Չգիտեմ, ջենտլմեններ, ձեզնից որևէ մեկը լսել է այդ ամրոցի մասին։ Շատ տարօրինակ կառույց է։ Հավատացեք, շատ արտասովոր բաներ եմ տեսել կյանքում, բայց այդպիսին երբեք չեմ տեսել։ Ամրոցը շատ մեծ էր և բաղկացած էր հին ու նոր բերդամասերից։ Մեր կայազորը, կանայք, երեխաները, ռազմամթերքն ու մնացած ամեն ինչ տեղավորվել էր նոր բերդամասում։ Բայց դա իր չափերով փոքր էր հնից։ Հին բերդը ոչ ոք չէր գնում։ Այնտեղ բնակվում էին միայն կարիճներն ու քառասնոտնուկները։ Այնտեղ շատ կային հսկայական դատարկ դահլիճներ, սրահներ, երկար միջանցքներ, անվերջանալի անցումներով և շրջադարձերով, այնպես որ հեշտ էր մոլորվել։ Այդ պատճառով այնտեղ հազվադեպ էր լինում, որ որևէ մեկը համարձակվեր ներս մտնել, չնայած ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում էր հետաքրքրասերների խումբ և ջահերով այնտեղ էր ուղևորվում։ Ագրայի ամրոցի ճակատային մասի պաշտպանությունն ապահովում էր այդ տեղով հոսող գետը, սակայն կողքային և ետևի պատերն ունեին բազմաթիվ մուտքեր, որոնք հարկավոր էր պաշտպանել։ Մարդիկ քիչ էին, հազիվ բավարարում էին թնդանոթների և հրակնատների մոտ կանգնեցնելու համար։ Ամրացրինք միջնամասը, իսկ դարպասների մոտ կանգնեցրինք փոքր պահակախմբեր, մեկական անգլիացի և մի քանի սիքեր։ Ինձ բաժին եկավ գիշերը պահպանել հարավարևմտյան պատի հեռավոր դուռը։ Սկզբի համար ինձ տվեցին 2 սիք և ասացին, որ վտանգի դեպքում կրակեմ, որպեսի օգնական ուժ ուղարկեն կենտրոնական պահակախմբից։ Բայց քանի որ մեր պահակախումբը գտնվում էր կենտրոնական ուժերից 200 մետր հեռավորության վրա և մեզ հասնել կարելի էր միայն հաղթահարելով անվերջանալի միջանցքներն ու սրահները, շատ էի կասկածում, թե հարձակման դեպքում օգնությունը ճիշտ ժամանակին կհասնի։